Du hører på en Gry Hammer podcast.
Hei, jeg håper du har en flott sommer så langt. Ettersom jeg har tatt sommerferie, så kommer det ingen nye episode nå i sommer. Men det har kommet mange nye lyttere siden jeg startet podcasten min for snart 2 år siden, høsten 2022. Så det jeg ønsker å gjøre, det å finne frem noen gamle, gode skatter fra arkivet og dele det med lytterne mine. Denne her veka så vil jeg reposte en av de episodene jeg har hatt med ernæringsbiolog Marit Kolby, og som skapte mye engasjement og masse ny kunnskap til dere gode lyttere. Tusen, tusen takk til VKs sponsor, Edera Genhelse, som fortsetter å hjelpe meg til å gjøre det mulig å spre lys, kunnskap og økt bevissthet gjennom min podcast. Bruker du som lytter rabattkoden ECO15, altså ECO15, vil du få 15% rabatt på ditt første kjøp av kosttilskuddet EcoGuard i nettbutikken til Edera Genhelse. Det er altså på ederagenhelse.no. EcoGuard, det tilskuddet inneholder de originale beta-glukanene som ble utviklet av beta-glukanenes far, Jan Rå, som du finner en flott episode med ifra i vår. Tilskuddet bidrar til å modulere immunforsvaret, øke kroppen sin motstand imot sykdom. Og du har 2 måneders forbruk i en pakke. Så gå inn på ederagenhelse.no, bruk rabattkoden ECO15, og du får 15% rabatt på EcoGuard. Velkommen, Marit.
Takk skal du ha, Gry.
Aller først, gratulerer med boka di som kom ut for et par måneder siden.
Ja, tusen takk. Ja. Den er jo ikke rukket å bli så veldig gammel. Den ble lansert 19. mai.
Så. Ja,
Fortsatt, og
regjert på toppen av bestsellerlistene. Det er jo veldig stas.
Ja, det er veldig stas. Den har ligget et par uker på toppen nå, så det er gøy.
Mm. Og så er det jo veldig kjekt å se at dette her er et tema. Boka de heter «Hva og når skal vi spise?» Og det at det faktisk er et tema som folk er sultne på å få innsikt i, det synes jeg er veldig kjekt.
Mm. Og det synes jeg også selvfølgelig, og jeg litt sånn overrasket over hvor sultne folk er på det, og hvor gøy de synes det med denne kunnskapen, for det er jo en populærvitenskapelig bok, og den har jo en del fagbegreper og slike ting, men de tilbakemeldingene jeg får at mange leser den som om det er krim, at de klarer ikke å legge den fra seg. Jeg synes det er kjempespennende, og jeg digger å lære mer om hvordan kroppen fungerer, og hvordan maten samspiller med kroppen, og hvordan dette påvirker oss igjen. Så det er kjempegøy at det er så mye interesse for dette her. Da.
Mm. Men har du fått direkte tilbakemeldinger på noe som... Er det noe som stikker seg ut av type tilbakemeldinger på den informasjonen du har rundt hva og når vi skal spise?
Ja, altså... det jeg tror er noe av det som trigger interessen, eller som gjør at folk synes det er spennende, er at jeg begrunner det med biologiske forklaringer. Så når jeg anbefaler for eksempel at man bør spise så og så sjelden, eller hva slags type mat man bør spise, og så videre, så er det ikke bare en slags sånn tom anbefaling. Det hører med en biologisk begrunnelse. Du bør spise slik og sånn fordi at hvis du spiser denne maten, så skjer det. Hvis du spiser en annen type mat, så skjer dette. Så det er på en måte, det gir jo da kunnskap som gjør at man kan ta et informert valg selv som forbruker, og så kan man vite at ok, i dag så velger jeg å skjeie ut med sånn og sånn mat. Men at man, ja, at man har rett og slett kunnskap til å gjøre bedre, valg. Da. Mm. Både når man velger å gjøre dårlig valg og, med overlegg, for det gjør vi jo også alle sammen, av og til, men at man da vet hva som er de beste valgene for en selv i hverdagen. Ja. Og det er jo særlig dette med når vi skal spise, som på en måte er den store endringen i forhold til den gjengse oppfatningen. Ja. Fordi det er jo en veldig sterk oppfatning om at man skal spise ofte og lite, og det er jo det som gjentas hele tiden i utallige fora. så blir det sagt at man skal spise ofte og lite, uansett om man skal slanke seg eller legge på seg, eller om man har den eller den lidelsen, så er det liksom gjort en slags antakelse om at det er det som er riktig.
Mm.
Det stemmer ikke helt.
Nei, ikke sant, det stemmer faktisk ikke det hele tatt. Men det ønsker jeg også gå djupere inn I litt etterpå, men aller først så har jeg lyst til å høre med deg hva det var som motiverte deg til å skrive en bok. Skrive en bok om hva vi bør spise og når vi skal spise. Så kan ikke vi egentlig bare lene oss på helsedirektoratet sine kostråd?
Nei, akkurat nå, sånn som de står nå, så de jo ikke tilstrekkelige, fordi mye av den kunskapen som jeg formidler rundt dette her forholdsvis ny. Kostrådene våre ganske gamle. De skal jo etter hvert nå revideres, men først så skal de nordiske kostrådene revideres, og det en prosess som pågår nå. Og det for så vidt også en fornuftig rekkefølge, at man først reviderer de nordiske, og så reviderer de nasjonale kostrådene etter det, for å unngå på en måte, gjøre dobbeltarbeid. Eller, men det jo et problem at disse prosessene så trege, sånn at ny og viktig kunnskap ikke kommer ut før det kanskje har gått 10-20 år da. Og så synes jeg at det har jo skjedd utrolig mange viktige ting innenfor ernæringsfeltet og I sånne tilstøttende fagfelt til ernæringsfeltet som gjør at vi har fått noen sånne paradigmeskifter innenfor denne vitenskapen. Og så ser jeg at noen av de temaene har stor betydning for folk, og at hvis de kan få denne kunnskapen, denne oppdaterte kunnskapen, slik at de kan bruke den I sine egne matvalg, så har det mye å si for helsen. Og da jeg blitt veldig utålmodig med å få denne kunnskapen ut.
Ja, for det handler jo egentlig nesten om en sånn systemfeil, det at man, at du nødt til å holde fast ved noe som du nesten egentlig vet ikke stemmer lenger, fordi at regelverket der, og vi må forholde oss til det. Og så hvis det kommer nye innsikter, så må vi jo vente på at det totalt revidert, da, før en kan nesten få lov å gå ut og si det. Møter du motbør ved å på en måte fremme det motsatte? Da.
Som ja, for eksempel, absolutt. Jeg får jo motbør på det, men det også... Ja, det begge deler, ikke sant? Det veldig mange som sier, oi, dette var kjempespennende og interessant. Kan du tipse meg noen av kildene dine? Hvor kan jeg lese mer om dette her? Ikke sant? Så noen, nå tenker jeg da på fagfolk, ikke sant? Veldig interessert, synes at det og vil gjerne tilegne seg noe av denne kunnskapen selv og se, ja, og etterspør hvorfor har du en annen oppfatning enn andre om dette her? Så det på en måte den ene tilnærmingen, og så det en del som litt sånn, nei, du skal ikke stille spørsmål ved kosterådene.
Mm.
Så det den andre, og det tenker jeg der det litt sånn mangel på nysgjerrighet, på faglig nysgjerrighet, for hvorfor sier jeg dette jeg sier nå? Det noe I det? Kanskje jeg skal undersøke det litt nærmere før jeg avfeier det, og så videre. Så der, ja, det forskjellige tilnærminger der, men det det litt sånn det I verden generelt, ikke sant? Noen mer nysgjerrighetsdrevet enn andre, og det alltid sterke oppfatninger om hvordan ting henger sammen, og det kan være ubehagelig å få utfordret de oppfatningene. Altså jeg har jo møtt meg selv I døra så mange ganger selv I løpet av min karriere innenfor ernæringsvitenskapen, så mange ting jeg har trodd at jeg visste, som jeg har vist seg, at jeg ikke visste likevel, og jeg må endre syn, ikke sant?
Ja.
Det en kontinuerlig prosess.
Men kan du huske en sånn situasjon der du ble møtt med en litteratur med ny kunnskap som gjorde at du virkelig fikk revolusjonert tankene dine rundt fett eller spisemønster, eller kan du huske et sånt øyeblikk?
Altså jeg husker veldig godt første gangen jeg ble introdusert for dette begrepet ultraprosessert mat, og skjønte at oi, her det et eller annet spennende. Her det noe jeg ikke har hatt på radaren tidligere. Og det var på en måte et sånn, det var et slags vendepunkt at jeg da begynte å sette meg grundig inn I hva dette handlet om, og så begynte å grave dypere og dypere ned I alt jeg kunne finne av litteratur som handlet om det, og det har jo vært med på totalt endre mitt syn på maten, på hvordan det vi skal liksom se på maten, hvordan det vi skal tilnærme oss maten.
Mm. Hvordan skal vi det?
Ja, hvordan skal vi det? Ja, jeg tenker at vi har på på en måte prøvd å pille maten for mye fra hverandre. Litt sånn resultat av hvordan ernæringsvitenskapen egentlig har utviklet seg. På et eller annet tidspunkt så mistet vi selve maten, altså matens helhet, fordi vi dykket veldig mye ned i matens enkelte komponenter. Og så fant vi på en måte, vi fant dette med næringsstoffer, ikke sant? Dette var jo begynnelsen av 1900-tallet når vi begynte å oppdage næringsstoffer, og så koblet vi de til forskjellige mangelsykdommer og så videre. Og det ble jo et sånt stort vendepunkt innenfor ernæringsvitenskapen. Og så begynte vi etter hvert å få bedre metoder som gjorde at vi kunne altså bedre metoder i laboratorier, vi ble bedre på organisk kjemi og så videre, så kunne vi fremstille disse næringsstoffene på lab, eller vi kunne isolere dem fra matvarer, og så kunne vi gi dem som tilskudd i stedet for maten. Så på et eller annet tidspunkt der så mistet vi selve maten, og så ble næringsstoffene det eneste saliggjørende. Og sånn har det egentlig forblitt ganske lenge, at vi liksom tenkte at mat det et transportmiddel for næringsstoffer og energi, og ferdig med det.
Men ikke det litt vitenskapens natur også, i alle fall sånn som det har vært de siste 100 år, at du for å kunne si noe sant om en gitt greie, så må du putte det i noen tydelige rammer og sette noen premisser for å kunne si noe sant om noe. Og så blir det jo begrensende i den forstand at man ikke får med en helhet. Men ja, får jo veldig, og det er jo også litt sånn jeg opplever hele akademia, det at vi er på en måte blitt sånn eksperter på veldig små områder uten å, og så hegner man veldig om det, i stedet for å ha den ydmykenheten i forhold til det tverrfaglige, at man kan finne ut så mye mer om alt hvis man klarer å evne å tenke flere tanker på en gang da.
Ja, absolutt. Nei, men det, ja, det er nok litt vitenskapens natur.
At det er en svakhet ved vitenskapen. Det er jo masse fantastisk med det, men kanskje det er en av svakhetene.
Ja, men det jeg tenker at man kan gjøre er at når man undersøker detaljer ved maten for eksempel, så bør vi hele tiden også se litt sånn, altså zoome litt ut og tenke, hvordan ser dette her ut i evolusjonært perspektiv? Gir det mening når vi ser på menneskets utvikling og så videre? Og da vil det naturlig av og til komme noen spørsmål som man også bør adressere, tenker jeg da, i stedet for å bare fokusere på disse detaljene. Så, men det er jo interessant dette med næringsstoffer, ikke sant? For vi har jo definert hva som er næringsstoffer, og det er jo veldig få stoffer i maten. Det er sånn 160 stoffer eller et eller annet sånt tilsammen, som vi på en måte analyserer på da, og vurderer maten vår etter. Men dette her er jo da under 1% av de totale bioaktive stoffene i maten vår. Altså stoffer som påvirker vår biologi. Så vi ser jo bort fra nesten alle stoffene i maten når vi undersøker maten på den måten her. Sånn. Og det er jo fordi at de andre stoffene er ikke definert som næringsstoffer, men de påvirker vår biologi allikevel. Så det er jo noen alvorlige svakheter ved dette her. Selvfølgelig, næringsstoffer er viktige. Det er klart vi skal sørge for at vi får i oss det vi trenger, og så videre. Men det er bare en liten del av det som av hvordan maten påvirker oss. Da. Det er så mange andre ting. Men det er jo ny kunnskap, ikke sant? Eller ny vitenskap som har gjort det mulig å finne ut av dette også. Så mye av dette her, den tradisjonelle måten å se på maten på, handler også om begrensninger i vitenskapelig metode. Nå har vi mange nye metoder som gjør at vi kan finne ut mye mer om maten, og kan også se på den fra mange forskjellige synsvinkler, og så kanskje forstå helheten bedre. Men da må vi ta i bruk dette her da.
Ja, ikke sant. For å gå sånn konkret inn i noen av temaene i boka da, rundt hva skal vi ete, det er veldig inn og trendy, spesielt blant unge jenter, tenåringsjenter, å spise vegetar. Raw vegan og masse spennende, akkurat nå florerer det masse sånne her spennende oppskrifter, sånn reels på Instagram og TikTok der de lærer seg masse spennende, fristende oppskrifter på plantebasert mat. Bør man spise kjøtt, eller bør man ikke spise kjøtt? Er det nok å spise plantekost når man er i vekst?
Ja, altså, det spørs jo hva man mener med kjøtt, håper jeg. Altså, jeg tenker jo at det er hensiktsmessig å dele opp i plantematen og den animalske maten, og den animalske maten er jo veldig mye mer enn bare kjøtt. Og animalsk mat vil jo typisk da være egg, meieriprodukter, fisk og skalldyr, og da kjøtt og innmat og blod og slik ting. Så man trenger jo absolutt ikke å spise hele utvalget av animalske matvarer. Men at det er bra for oss å vokse opp og utvikle oss, og særlig sånn med tanke på med, ja, med vekst og utvikling, ikke sant? Fra barneårene over i ungdomsårene og alle disse, disse vekstperiodene som krever mye, og særlig da med kvinner, ikke sant? Med tanke på at man skal forberede kroppen til svangerskap og slik ting, så mener jeg at, den, at plantematen ikke tilstrekkelig i seg selv. Det betyr ikke at ikke vi ikke skal spise mye plantemat. Mm. Det kan vi veldig gjerne gjøre, men at vi trenger noe tilskudd av den animalske maten også.
Hvilke næringsstoff ifra det animalske riket er det som er viktig, og som man ikke kan få nok av, eller i god nok form i det plantebaserte?
Ja, det er jo særlig, altså det er noen ting som er spesielt for den animalske maten, så da er det naturlig å tenke på B12 for eksempel, så man ikke får det helt tatt gjennom plantematen. Og så er det jo også dette med jern. Store deler av verdens befolkning, også Norges befolkning, har for lite jern, har for dårlige, for lave jernnivåer. Mm. Og da er det også sånn at den animalske maten hjelper oss også å ta opp jern fra plantematen. Så det er også en ting som jeg tenker at vi ikke har vektlagt nok, at plantemat, animalsk mat, de samspiller for å optimalisere opptak av næringsstoffer.
Mm. Men hvorfor er ikke jernet i plantekost? Altså, tror du det er veldig mange som bruker for eksempel Floradix, da, som er en flytende jerntilskudd som er basert bare på urter og planter. Mm. Er ikke det nok?
Nå har ikke jeg sjekket hvordan den Floradixen er laget, men jeg vil jo tro at den er enten så må man jo ha isolert noe jern fra disse plantematvarene, eller så har man jo tilsatt noe jern for å få et så høyt jerninnhold at det kan regnes som et tilskudd. Så, men da er vi over på tilskudd, ikke sant? Er det tilstrekkelig å ta tilskudd? Er det bra nok? Mm. Og da støter vi på et annet problem, og det er at tilskudd oppfører seg på en annen måte enn hele matvarer gjør. Mm. Fordi at denne frigjøringen av næringsstoffer i maten, den foregår i et samspill med fordøyelsessystemet vårt, med mange forskjellige mekanismer som altså det starter allerede i munnen, ikke sant? Og det fortsetter i magesekken og i tynntarmen og så videre. Så det er ikke sånn at disse tilskuddene virker på samme måte som hel mat. Mm. Det virker som om den hele maten sikrer på en måte at vi får tak i de næringsstoffene vi skal ha, men vi skal heller ikke fôre for eksempel på ugunstig mikrober da, i fordøyelsessystemet. Og hvis vi da slipper løs alt for mange av disse næringsstoffene i form av tilskudd, høyt opp i fordøyelsessystemet, så kan vi gjøre nettopp det. Og det er jo noe av det man har sett, for eksempel med å gi jerntilskudd til, til barn i land hvor det er alvorlig underernæring, for eksempel, så ser man at det kan da skape vekst av negative bakterier. Da kan de bli mer utsatt for skadelige bakterieinfeksjoner, da, fordi at en del bakterier er veldig jernelskende. Ja. Men når jernet kommer da i sin naturlige form, i sin naturlige struktur, som det gjør i maten, så hemmer det at bakteriene får for mye av dem. Mm. Og at det er heller vi som får dette næringsinnholdet. Mm. Så det er veldig mye mer der enn bare næringsstoffer, ikke næringsstoffer. Det handler om matens struktur og matens samspill med både mikrobiotaen vår, da, altså alle mikrobene som lever i fordøyelsen, og igjen da vår fysiologi.
Mm, og kanskje også kvaliteten på maten, da, at det er forskjell på å spise et stykke biff og en superprosessert pølse, for eksempel.
Ja, absolutt. Men det igjen handler da mye om struktur, men det handler også om andre ting som den pølsa vil være tilsatt. Da.
Ja, ikke sant? Mm,
så når du da hvis du får rent kjøtt ned i magen, så er ikke det samme som å få kjøtt sammen med stivelse og ja, andre ting som tilsettes de ultraprosesserte pølsene, for eksempel. Og så er det også noe annet, nå snakket jeg på en måte bare om den matvaren, men vi spiser jo måltider, så det å spise et kjøttstykke sammen med poteter og grønnsaker er heller ikke det samme som å spise en pølse med pølsebrød og skylle den ned med en cola. Nei. Så det er hele måltidets kontekst, ikke sant, er kjempeviktig. Hva er det du, det er både hva du tilfører, men det er også på en måte hvordan påvirker dette her hva som får lov til å vokse av mikrober i fordøyelsen. Det er en veldig, veldig viktig del av dette samspillet med maten og kroppen.
Når du skrev om disse her ulike bestanddelene i våre fordøyelser og hvilke funksjoner det har, så avslørte du en side ved deg selv som jeg overhovedet ikke visste. Du er jo djupt makaber. Altså, ja. Jeg skulle sitte der og kose meg og lese om magesekken, og så plutselig havnet jeg inn i en helt sånn absurd skrekkhistorie fra virkeligheten.
Ja, ikke sant?
Så der forteller du om at du har alltid vært veldig betatt av sånne her fæle historier fra virkeligheten. Og jeg havner altså ned i noen likrester og ned i en bøtte med noen gugge og saltsyre. Og det var da skulle være en slags analog til vår egen magesyre. Kan du fortelle litt om, vi trenger ikke snakke mer om den fæle historien. Du var litt redd, du tenkte, ja, du kanskje har mistet appetitten nå, men det går fort over, skrev du. Og så fortsetter du å snakke om magesekken. Kan du si litt om saltsyre, magesyre?
Ja. Ja, det er jo den bruker vi jo til hovedsakelig da til å ikke løse opp lik, men men vi bruker den da til å løse opp maten vår. Så det er jo en viktig del av dette med fordøyelsen. Den bryter jo rett og slett ned strukturen på maten da, denne saltsyren. Så det er jo noe av det den gjør, så den vil jo etter hvert altså når maten har ligget i magesekken en stund, så vil den se helt annerledes ut enn når vi akkurat har svelget den. Så da vil den bli mer og mer en sånn gjørme på en måte. Så det er jo en forberedelse til å kunne ta opp næringsstoffene fra maten. At det blir nødt til å brytes ned. Altså strukturene må brytes ned. Men den gjør også litt andre ting da. Den aktiverer noen proteiner for eksempel, og sånn, som vi trenger å ha gående i fordelelsen for at vi skal kunne ta opp næringsstoffer.
Og så inneholder magesekken da, en sånn tykt slimlag som skal beskytte den imot å etse hull på seg selv. Men hva er det som skjer hvis vi blir veldig sånn, ivrige på å tygge for eksempel Ibuks? Det er mange, blant annet 10-åringsjenter, som bruker mye det til å regulere hodepine og menstruasjonssmerte.
Ja, det er jo interessant. Jeg tror det er mange som har merket også det at de får vondt i magen av å ta disse smertestillende tablettene som inneholder, sånn som Ibux gjør. Da. Og noe av det de gjør er at de nedsetter denne slimproduksjonen i magesekken, sånn at man får en mindre effektiv beskyttelse mot magesyren. Så det er jo en bivirkning absolutt av disse medisinene. Så jeg tenker at vi bør være litt forsiktige med smertestillende i det hele tatt. Og det var jo også, nå husker jeg ikke akkurat detaljene i det, men det var jo noe som ble publisert nylig om dette med at paracet er jo heller ikke harmløst.
Nei.
Mye mindre enn det vi har trodd. Altså, det ser ut til å påvirke oss mer enn det vi har trodd. Og nå husker jeg ikke akkurat konteksten og resultatene, men det er absolutt grunn til å stille spørsmål ved utstrakt bruk av sånne midler. Og så kan man også lure på om hvorfor har man så mye smerter da? Hva er rotårsaken til det?
Ja, jeg husker jo når jeg var 10-åring og fikk menstruasjon, så fikk jeg dispensasjon til å stå i timene, for jeg hadde så vondt. At jeg ikke greide å sitte i ro. Det var, ja, jeg har jo født 4 unger, så det var den samme type intense smerten i det området. Og da spiste jo jeg vanlig mat, som var mye ultraprosessert. Og det var en av de tingene som skjedde med meg midt i 20-årene, når jeg begynte å ete mer råvarebasert. At de smertene og krampefølelsene forsvant i mye større grad. Altså det regulerte seg ved at jeg åt ordentlig mat.
Ja, det er jo kjempeinteressant. Den sammenhengen der er noe jeg ikke har studert eller sett på i det hele tatt. Så det kan godt hende at det er noe, absolutt noe vi burde ta tak i der, men det kan også hende at det er jo en del sånne kvinnehelse-ting som jeg mener at det ikke er så veldig godt ivaretatt. Det kan hende at det er andre måter vi kan hjelpe med slike typer smerter å plage på, da, enn det vi gjør i dag, og i hvert fall kanskje prøve å unngå å pøse på med de problematiske smertestillene.
Er det ikke sant? Vi kunne prate kjempe masse om det, men jeg har lyst å få snakke om så masse som jeg klarer av det som er i denne spennende boka di. Og du har flere innfallsvinkler rundt det med når vi skal spise, men så ønsker du også børstebiler og rumling i magen velkommen. Og veldig mange er jo kjemperedde for rumling i magen og tenker, gud, nå må jeg mat, og så må jeg springe til det første og beste og putte i seg etter denne. For hvorfor skal vi ønske rumling i magen og børstebiler velkommen?
Ja, det er jo kanskje først å introdusere eller snakke litt om hva denne børstebilen er, da. Så det er jo et begrep som jeg har funnet opp for å prøve å forklare eller folkeliggjøre litt en prosess som få egentlig kjenner til. Så det som jeg kaller for børstebilen er jo da en en serie med rytmiske muskelsammentrekninger som går fra magesekken, eller de starter der, og så går de gjennom hele tynntarmens lengde. Og hensikten med dette her jo da å dytte bakterier og matrester vekk fra tynntarmen og over i tykktarmen. Og det fordi at tynntarmen ekstremt følsom for bakterievekst. Hvis det får lov til å vokse bakterier der, så vil det skape inflammasjon, eller altså betennelse, da, som både vil forplante seg til resten av kroppen og påvirke oss negativt, men som også vil hemme næringsopptaket. Så en tarm hvor det har vært mye bakterievekst og inflammasjon, den har dårligere næringsopptak, så det kjempeviktig. Og at ikke det får skje, og derfor har jo da naturen utviklet dette systemet, ikke sant? Hvor dette, det kalles egentlig det migrerende motorkompleks, det den faglige termen på børstebilen. Mm. Så, men derfor har vi da utviklet dette for å kunne sikre at vi skal kunne liksom koeksistere med alle mikrobene i fordøyelsen vår, men de skal ikke få lov til å skade oss. Så derfor så må vi børste ren tarmen for bakterier og matrester mellom måltider, og det skjer bare når vi ikke spiser. Når det har gått en stund siden vi har spist og magesekken tømt, så starter dette her komplekset, og det det vi kjenner som rumling i magen. Og da tenker jeg at selv om det da opptrer sammen med, altså det kan jo opptre sammen med sultfølelse, det trenger ikke å gjøre det. Man kan også kjenne at det rumler i magen uten at man veldig sulten, og man kan være sulten uten at det rumler i magen. Så sult egentlig ikke styrt av dette her, den rumlingen. Sult styrt av et hormon. Så, men det at det rumler i magen betyr ikke at magen trenger mat, eller at vi trenger mat, at vi i ferd med å gå tom for energi eller et eller annet sånt. Det egentlig bare et signal om at nå denne viktige renseprosessen i gang, og da tenker jeg at da det smart å vente litt. Kan man godt vente ut, hvis man føler seg sulten samtidig, kan være smart å vente til neste sultbølge, for dette her kommer og går. Mm. Og man sulten, så man sjelden sulten mer enn kanskje 10 minutter, kvarter av gangen, i hvert fall sånn, hvis det ikke så lenge siden man har spist. Så går den sulten over igjen, og så kan man heller velge å spise neste gang. Mm. Så det ikke noe sånn at vi trenger å adlyde et sånt signal om litt grann sultfølelse med å løpe og putte i oss et eller annet, og at vi da, liksom, hvis vi på farta, da, så må man på en måte bare dure inn på kiosken og finne et eller annet. Mm. Det ofte det som blir resultatet av det. Man tror liksom at nå må jeg stille denne her, nå må jeg stoppe denne rumlingen.
Ja, det jo veldig, vi bruker jo denne taktikken veldig på barna våre, da, både i forbindelse med barnehage og fritidsaktiviteter, og det jo en snackskultur av en helt annen verden, for at vi på en måte aldri skal havne i å få lavt blodsukker.
Mm. Ikke sant? Nei, så det jo noe vi bør hilse velkommen, den rumlingen, og tenke at yes, nå kjører børstebilen, dette kjempebra, nå skal vi la den få lov til å jobbe og rense tarmen før jeg spiser igjen. Og så velger man selv når man spiser. Det ikke sånn at vi skal adlede disse signalene og gå som noen sånne viljeløse zombier til et eller annet dårlig mat.
Mm. Så, for man skulle jo tro at en sånn tydelig signal som sult er jo en biologisk signal om at man trenger mat, skulle man jo tro.
Ikke nødvendigvis, altså, men det er klart fra naturens side så er det jo smart å utvikle noen sånne systemer som motiverer oss til å finne mat. Mm. Ikke sant? Og det betyr ikke at vi er nødt til å finne mat hver eneste gang man kjenner denne følelsen.
Mm. Kanskje det var egentlig en jakt på 6 timer som skulle settes i gang når man først kjente sultfølelsen?
Ja, ikke sant? Eller sanking eller et eller annet sånt nå. Så vi hadde ikke den tilgangen på mat før som det vi har nå. Så, men det er klart, jo sterkere den sultfølelsen blir, og det vil den jo bli hvis man la være å spise lenge, så vil jo den sultfølelsen etter hvert bli mer og mer insisterende. Så da blir motivasjonen også enda sterkere til å finne seg noe mat. Mm. Så, men det at vi har en sultfølelse betyr jo ikke at vi er nødt til å spise. Og det er en sånn kobling som man kanskje tar som en selvfølge helt til man begynner å utfordre litt den tankegangen.
Mm. Jeg hørte nettopp på en sånn amerikansk fast, Jason Fung, tror jeg han heter, Fung. Og han snakket om at det var veldig sånn at i forhold til spising rundt den biologiske klokka, at vi som mennesker egentlig er som andre dyr, at vi gjerne eter tidlig på dagen, og så i skummering, og så før det blir mørkt, og så på ettermiddagen, altså at det lysavhengig. At du skal spise når det lyst, og så skal du jobbe midt i dagen, eller kvile, eller whatever, sånn som andre dyr, og så er det da i starten og i slutten, sånn typisk 2 måltid for dag egentlig, kanskje det vi fra naturens side meint å skulle etter det, og skal vi bruke dagen på kanskje jakte og sanke og styre på. Jeg tror det er noe hold i det at man skal ete mer i tråd med, vi eter jo hele tiden og gjerne på kvelden og ligger med halvmerken oppe i sofaen og nibler på et eller annet. Hva tenker du om det?
Ja, altså det ikke noe tvil om at vi har forskjellige... Altså vi har døgnrytme som også påvirker dette med, med maten vår, og hvordan vi håndterer maten og så videre. Og vi vet jo det for eksempel at vi ikke er programmert til å spise om natten, for da for eksempel har vi jo lavere uttrykk av fordøyelsesenzymer, vi skiller ut lite spytt og så videre, så vi vet jo at natten er egentlig den tiden hvor vi da ikke skal spise. Viktig å ikke spise på natten. Og så er det jo... Det ser ut som, altså den forskningen vi har på dette her, ser ut som det kan være en liten fordel av å legge mye av matinntaket, eller mest mulig av energiinntaket, til tidligere deler av dagen. Så det er, der ser det ut som det er en liten effekt der. Men så er jo folk litt forskjellige også. Ikke sant? Så det kan jo hende også at vi har litt sånn der A- og B-menneske-greie her sånn. Så da tenker jeg at da må man finne det som man trives med selv. Jeg pleier å si at, at spis... så få måltider som du trives med, og sørg for at du får en lang nattfaste. Og så skal man selvfølgelig ikke spise på natten, så er det spørsmålet når er natten. Altså, men det, jeg tenker at det er viktig at du har fordøyd siste måltid før du går og legger deg, og det vil jo typisk si 2-3 timer i hvert fall, før man går til sengs. Og så er jeg ikke sikker på om det er veldig viktig å på en måte, akkurat når den lange nattfasten pågår, om den pågår på en måte utover... Altså, er det viktig å få mest mulig mørke timer med nattfaste eller mest, ja, ikke sant, hvis du skjønner hva jeg mener. Her tror jeg at her kan man tilpasse det litt selv ettersom hva man trives med da.
Vi er jo litt forskjellige her
så. Ja, ikke sant, vi er litt forskjellige der. Det er helt åpenbart at vi er A- og B-mennesker når det gjelder døgnrytme. Det kan jo hende at B-mennesker også er litt mer B-mennesker når det gjelder matinntak, men dette er jo egentlig ikke noe vanskelig, det er bare å prøve seg fram.
Men hvis ikke sant? Du, ja, ikke sant, men jeg tenker jo at hvis det sitter noen som jobber natt skift, leger og sykepleiere. Det er jo mange yrkesgrupper som jobber litt på litt ugudelige tidspunkt på døgnet. Det kan kanskje bli litt fortvilet av å høre det her. Hvordan vil du anbefale en nattvakt å spise i forhold til det her på en mest mulig optimal måte?
Ja, da vil jeg anbefale dem å prøve å legge så mye som mulig av energiinntaket sitt eller matinntaket sitt til lysetimer når de er våkne. Fordi selv de som jobber skift har jo noen våkne timer på den lyse delen av dagen vanligvis. Så da vil jeg liksom anbefale å legge de store måltidene til det, og så prøve å spise egentlig så lite som mulig i løpet av den nattevakten.
Er det noen som... altså når jeg, det er veldig inn, akkurat sånn plantebasert mat for unge jenter er trendig, så er jo det her med faste, og det er veldig sånn, og det er liksom mannete. Det er en sånn... jeg opplever at det er en sånn ting som menn gjerne kan kikke litt på.
Absolutt. Det opplever jeg også veldig stor forskjell der. At også, det er noe som mennene liker. Det er sånn, her det gir intuitivt mening for meg. Det har jeg lyst til å prøve. Og kanskje, kanskje det er litt macho, jeg vet ikke.
Ja, men så, sånn, så er det veldig mye sånn, og så leser jeg alltid, eller hvis jeg hører noen snakke om faste, at det passer ikke for alle, og vær forsiktig hvis, og sånn. Og jeg er jo veldig opphengt i mat. Jeg har nok aldri hatt noen sånn ubalanse som går over i et sånn symptomdiagnosebilde, men jeg er jo veldig opphengt i mat, det må jeg jo bare få lov å si. Og når jeg begynte for noen år siden og med det her med å begrense spisevinduet mitt, forlenge nattfast, det er noe som jeg trives veldig godt med, og har gjort veldig store helsegevinster for min mage. Veldig positivt for min mage. Men det har også gjort at jeg har blitt roligere i høyde mitt. Altså, jeg har plass til å tenke andre tanker enn mattanker. Sånn, jeg begynner gjerne å ete i 11-12-tider på formiddagen. Da tar jeg mitt første måltid. Og frem til da så har jo jeg gjort masse som ikke handler om mat. Så jeg opplever jo at det å stramme inn og ha et tydeligere og mer bevisst forhold til når jeg et og har gjort meg roligere til sinns, og at det nesten burde vært motsatt. Hva tenker du om det?
Ja, det her er et veldig interessant aspekt. Og jeg måtte bare sette strek et sted i boken min, for den kunne blitt så hur lang som helst. Liksom. Så, men det, akkurat det der psykologiske aspektet ved det, er egentlig noe jeg skulle ønske at jeg hadde skrevet litt mer om, for det er kjempeviktig. For det er så mange som går rundt og bruker så mye energi, og har et sånt tankekjør som handler om mat, og handler om hva skal jeg spise neste gang, og jeg er litt sulten, nei, men jeg burde ikke spise, og det er veldig mye sånn der fram og tilbake, som folk bruker utrolig mye energi på.
Ja.
Og det så mange som melder tilbake til meg når de sier at nå har jeg forlenget nattfasten, spiser færre måltider om dagen, har det så mye bedre, men har det også så mye bedre mentalt. Det kjempeinteressant. Det akkurat som du sier, altså, man frigjør en masse mental kapasitet på å ikke bruke så mye krefter på å tenke på hva man skal spise, og når man skal spise.
Ja.
Så da har man på en måte en... Ja, men jeg spiser når jeg ordentlig sulten, en gang på formiddagen for eksempel, 11-12 tiden, et eller annet. Og så spiser jeg en gang til senere, kanskje gjerne middag med familien. Og alle de timene, både før og imellom det, så har man helt fri fra det.
Ja.
Det veldig, veldig deilig, og det har jeg også opplevd selv. Jeg synes at det veldig behagelig å ikke... Du trenger ikke ta stilling til om du skal stikke inn på Narvesen fordi det lukta kanelboller utenfor deg. For det sånn, nei, men det gjør ikke jeg. Nei, ikke det ikke sånn jeg spiser, rett og slett. Så masse sånn påvirkning fra matsystemet vårt da, og omgivelsen og sånn, som man også bare kan sjalte ut.
Ja.
Veldig, veldig deilig. Altså, ja, frigjørende. Ja, absolutt. Både sånn mentalt, men det frigjør jo også tid til å lage mat, for eksempel. Så når man da først skal lage seg noe mat, så har man mer tid og kapasitet og overskudd til å lage bra mat, fordi man ikke har måttet drive med mange måltider om dagen og bruke tid på å spise de og tilberede de, og så videre.
Og så er det jo kanskje når den der migrerende motorkomplekset for å gjøre jobben sin og rydde opp skikkelig tarmen imellom måltider, så er den kanskje i bedre stand til å gi riktige signal til hjernen om etterhet og sult, og at det blir mer sånn adekvat, litt mer sånn saklig kommunikasjon imellom magen og hjernen.
Absolutt, det virker sånn altså. Så vi vet jo det at Altså fra dyrestudier så vet vi det at inflammasjon kan forstyrre disse naturlige signalene om appetitt og vektregulering. Mm. For vi har jo egentlig godt innebygde sånne biologiske systemer som både skal si fra om sult og metthet, men også om vektregulering på litt mer sånn langsiktig. Og det vet vi da fra dyrestudier at sånn lavgradig inflammasjon som kan skilles overvekst av bakterier i tarmen for eksempel, det forstyrrer slike signaler. Så det er absolutt en helt plausibel hypotese om hva som skjer da, at vi blir rett og slett, det fungerer bedre, denne reguleringen. Og det er jo helt påfallende hvor mange som har meldt tilbake til meg om hvor mye mindre sultne de også er når de da spiser sjeldnere.
Ja.
Og det er sånn kontraintuitivt. Det virker helt merkelig. Jeg spiser sjelden, og så er jeg ikke sulten lenger. Og så, søtsuget forsvinner, og så videre. Men det handler da også sannsynligvis om at man blir jo nødt til å spise mer til de få måltidene man spiser. Og da spiser man da tilstrekkelig til å løse ut alle slike metthetsmekanismer som vi har innebygd i fordøyelsessystemet vårt. Sånn at hjernen får en ordentlig beskjed om at nå er du ordentlig mett.
Mm.
Og da varer det ser ut som at den mettheten da varer mye lenger. Så det har nok noe med det å gjøre.
2-3 måltid for dag da?
Ja, jeg tenker jo det for voksne mennesker at det holder.
Ja.
Men der igjen så må man jo se litt på hvem er jeg, ikke sant? Og hva trives jeg med? Det er jo absolutt mange voksne mennesker også, som kan trives med 4 måltider om dagen, for eksempel.
Mm.
Så man skal jo ikke fikse på noe som er i orden.
Nei.
Og det har kanskje også noe med aktivitet å gjøre, eller å si man er veldig aktiv. Kan hende at man trenger 4 måltider for å få nok mat. Det viktige, tenker jeg, er at man får en lang nattfaste, sånn at man får med seg den reparasjon og vedlikehold som foregår, da, for det meste skjer jo i løpet av natten.
Mm.
Så men er man en voksen person, kanskje er litt overvektig, har noen diffuse plager, ledd- og muskelsmerter, hodepine, konsentrasjonsvansker eller sånn hjernetåke, slike ting, så vil jeg absolutt anbefale å prøve å kutte ned på antall måltider. Altså så lavt antall måltider man klarer å trives med, da.
Ja, kom du inn på det som jeg hadde lyst til å snakke om i det neste. Kan du fortelle hvorfor du mener at de som egentlig burde skamme seg, er de som befaler eller anbefaler at overvektige bør telle kalorier og trene mer?
Ja, dette er jo det siste kapittelet i boka mi som handler om de som har blitt overvektige.
Mm.
Og det er jo, altså grunnen til at jeg sier det, det handler om det med at mange av de som har blitt overvektige kjenner på mye skam og skyld for overvekten sin. Og skammer seg mye for at ikke de klarer å gjøre noe med det, ikke klarer å få til en varig endring, føler seg veldig mislykket. Og jeg mener jo at at mye av grunnen til at overvektige som prøver slankeopplegg da, eller vektreduksjonsopplegg mislykkes, er jo fordi de får veldig dårlige råd og får egentlig feil råd om det med vektnedgang.
Spiser ofte mye og trener masse.
Ja, de får ikke ofte mye, de får beskjed om å spise ofte lite,
ja, ofte
og trene mye.
Ja.
Og telle kalorier da.
Ja.
Og det
funker ikke det å telle kalorier?
Nei, altså dette er jo de metodene vi vet ikke fungerer. Det er jo kjempegodt dokumentert gjennom feilslåtte vektreduksjonsopplegg. Vi vet, altså dette er jo det vi kaller for standard konservativ behandling av overvekt, så brukes disse metodene. Telle kalorier, spise ofte litt og trene mer. Og vi vet jo at suksessraten i slike opplegg er ekstremt lav.
Hvorfor gjør man det da?
Ja, ikke sant? Hvorfor fortsetter man med noe som ikke fungerer, når det finnes andre ting som fungerer? Det virker som om de som holder på med sånne opplegg tviholder på denne matematikken i det, og vil på en måte ikke se på hvordan vår biologi er regulert av så mange andre faktorer som gjør at denne matematikken funker ikke, ikke sant? Det er et regnestykke med energi inn, energi ut, at man bare kan sette opp det som et enkelt regnestykke. Det fungerer ikke fordi at vi har masse biologiske mekanismer som påvirker dette regnestykket. For eksempel dette med trening, da, ikke sant? Det er jo riktig at hvis jeg løper herfra til Drammen, så må jeg bruke... Det skjer ikke, men hvis jeg hadde gjort det, så må jeg bruke en viss mengde energi for å få til det.
Ja.
Og den energien blir brukt uansett. Men hvis jeg da er i energiunderskudd, og at ikke jeg får nok mat tilført, så vil kroppen merke dette her, og så vil den sette i gang sparemekanismer som sparer på andre ting.
Mm.
Sånn at den totale mengden energi forbrukt blir mye lavere. Så da vil kroppen spare på for eksempel... Ja, det kan hende at den sparer på reparasjonsprosesser, det kan hende at den sparer på ting som har med immunforsvaret å gjøre, ting som har med reproduksjon å gjøre.
Mm.
Men kroppen har da mulighet for å regulere energiforbruket på andre steder. Så det er ikke sånn at vi brenner av all den energien vi har brukt på tredemølla, for eksempel.
Vi er rett og slett ikke så enkle.
Vi er mye mer kompliserte og sofistikerte, og vi trenger å ta høyde for slike ting. Så vi er nødt til å spille på lag med biologien for å få til vektnedgang. Og jeg mener at det viktigste vi bør gjøre da, er jo å ta for oss et individ, og så spørre hvem er du? Hva er grunnen til at du har blitt overvektig? Og hvor trykker skoen hen for deg? Og det kan være så mange forskjellige ting som spiller inn og som spiller sammen, og så må man finne ut hvor kan vi begynne hen for å få denne ballen til å rulle i riktig retning.
Ja.
Og for noen så kan det handle om å øke kvaliteten på maten, altså kutte ut ultraprosesserte matvarer og få et mer råvarebasert kosthold. Det er et kjempefint sted å begynne, vi vet at det fungerer. Mens andre synes at det er helt håpløst, og det er sånn, jeg orker ikke det. Klarer ikke å forholde meg til, altså klarer ikke å få til mer matlaging, synes det er helt forferdelig å skulle ta tak i dette her. Ja, kanskje de skal begynne med et fastopplegg, hvor de øker nattfasten, kanskje har halve fastedager av og til, slike ting, bare for å få liksom i gang ballen, da, til snøballen til å rulle i riktig retning. Noen mennesker skal kanskje begynne med å sove mer.
Ja. Søvn er jo fantastisk viktig.
Ikke sant? Søvn er ekstremt viktig, og det har sikkert de fleste kjent på. Jeg kjenner på det selv når jeg får for lite søvn, så blir jeg søtsugen.
Det slår seg på magen min med en gang.
Ja, og da går jeg som en sånn zombie og leter etter et eller annet som jeg liksom skal prøve å jasse opp energinivået mitt med. Og så er det egentlig bare en sånn ond sirkel.
Ja.
Så det man egentlig bør gjøre, selvfølgelig er bare å få seg noe søvn så fort som mulig. Men, men altså, søvnmangel er jo... absolutt en kilde til både søtsug og for mange i hvert fall. Det er ikke sikkert at det er det for alle.
Der har jo jeg satt og nerda litt der siste. Jeg har fått med en sånn Garmin-klokke som måler sånn heart rate variability og body battery og greier. Så jeg har jo egentlig vært helt imot alt sånt, og jeg skal bare være på naturen så etter den, men jeg har blitt helt fiksert på den klokka da. Men det som er veldig interessant er å se at hvis jeg etter et måltid sånn en time før jeg legger meg, så er søvnkvaliteten min så utrolig mye dårligere enn hvis jeg etter, når jeg vanligvis slutter å spise da, i 7 tider på kvelden, og legger meg igjen i 11-12 tider, og da har jeg 4-5 timer uten mat før jeg legger meg, og jeg restituerer mye bedre uten at den magen er full i kveldsmat.
Ja, absolutt. Og det tror jeg også mange kan kjenne på. Hvis
du kan hjelpe på søvnen, tenker jeg.
Ja, ikke sant? Absolutt, så får du bedre for det bedre søvnkvalitet. Men jeg tror også det mange som kan kjenne på det. Hvis man har spist et stort måltid sent, så kan man kan nesten føle seg litt sånn hungover, bare på grunn av det. Så det ikke noe vanskelig å merke den effekten der egentlig. Så nei, men det handler om at vi, altså det på en måte litt sånne motsatte prosesser da, som skal gå når vi sover og når vi våkne. Og noe av det vi ikke skal gjøre å spise mye mat inn i de timene hvor kroppen begynner å endre seg mot nattprogrammering, for å kalle det sånn. For å kalle det. Så nei, det helt klart det ligger mye der, og det også gjort sånne søvnintervensjoner hvor man har tildelt overvektige personer mer søvn, og sett at bare det i seg selv førte til vektreduksjon. Det kan godt hende at det egentlig var altså søvn, det økte søvnmengden gjorde da den personen bedre utstyrt til å gjøre god valg i løpet av dagen etterpå. Man vet ikke helt hva som var effekten der, men det jo egentlig knekkende lykkelig så lenge man klarer å få den ballen til å rulle i riktig retning. Og med å få til noen resultater, så gir det motivasjon til å fortsette. Så det kan godt være at en person som ikke klarer å begynne med noe annet enn søvn, kan begynne med søvn, og så følte man seg litt bedre, og så kan man tenker man at ja, men kanskje jeg kan klare å faste litt grann. Eller kanskje jeg skal legge litt mer energi og tilberede maten min på en bra måte, og har jeg faktisk litt overskudd til å lage litt mat, eller, ikke sant?
Jeg tror det er viktig så, det her også.
Ja, så den der individuelle tilpasningen til vektnedgang, det mener jeg er kjempeviktig. Det er ikke en standard oppskrift som funker for alle. Så vi trenger mye mer tilpasset introduksjon til hvordan man skal få til det her. Da tror jeg veldig mange kunne fått det til også. Ja.
I mange år så har jeg samarbeidet med Fedon Lindberg. Han er en svært dyktig indremedisiner, og vi i Norge har hatt glede av hans sin unike kompetanse i mange tiår. Vi har samarbeidet om å formidle den beste maten for fordøyelsen, og har ført mange kull av kursdeltagere gjennom våre 10 bud som systematisk leder deg mot en bedre magefølelse. Vi har fått masse fantastiske tilbakemeldinger fra kursdeltagere som virkelig har fått en ny hverdag og en skikkelig god magefølelse. Med mer energi, mindre stress og bedre nattesøvn. Og det kjennes skikkelig meningsfullt å jobbe med det her og gjøre det i lamaen Fedon og den unike medisinske kompetansen han besitter. Den 19. september startet vi en ny kursrunde og ønsker alle som sliter med oppblåst mage, hard mage, løs mage, urolig mage og urolig haud og urolig nattesøvn hjertelig velkommen. For alt henger sammen med alt, og tarmen er ofte alle symptomers mor. En god måte å nærme seg god helse på er å få kontroll på magen, og jeg og Ann Fedon viser vei. Du finner mer informasjon om det matnyttige kurset vårt på gryhammer.no og fedon.no, og du er hjertelig velkommen til å bli med oss.
Det som gjorde at jeg oppdaget deg, eller hengte meg fast ved deg og begynte å lytte til deg, eller lese, for du er jo mest aktiv på Instagram, sånn som jeg opplever det da. Og nå selvfølgelig med ny bok. Men det er ganske uvanlig at ernæringsspesialister har fokus på produksjonsmetode i landbruket. Og det her med dyrevelferd og økologi, du er ganske tydelig på at det her er viktig for matkvaliteten. Og du gir det faktisk ganske god plass, og hvorfor? Kan du si litt om hvorfor det er viktig for deg, om du kan huske når det ble viktig for deg?
Ja, dette med dyrevelferd, det var... altså, da våknet jeg opp i forbindelse med mine studier. For jeg har studert, tatt en bachelor i matvitenskap på Universitetet i Ås. Og før det så var jeg ganske sånn lykkelig uvitende om hvordan ting foregår i matproduksjonen. Jeg trodde at vi i Norge hadde så god styr på dette her, og at dyrevelferd var godt ivaretatt. Hadde selvfølgelig aldri satt meg inn i det. Jeg hadde ikke utfordret den tankegangen heller, men jeg antok på en måte bare det at dette har vi styr på. Her har vi gode systemer, staten passer på oss, og så videre, ikke sant? Som veldig mange av oss har. Denne oppfatningen har vi jo Og det jo egentlig en fin ting på en måte at vi har tillit til myndighetene våre. Vi vet jo at i mange andre land så er det ikke sånn at man har tillit til myndighetene. Men akkurat på dette området her sånn, så viser det seg at ikke vi kan stole blindt på at, at de enhetene eller instansene som skal passe på de, at de faktisk passer godt nok på. Da.
Det blir så det, jo anbefalt i Norge at vi skal spise bytt ut rød kjøtt med det lyse kjøtt som kommer fra ja, kylling for eksempel, og svin som blir definert som semi-hvitt. Og det er jo kanskje der den problematikken rundt dyrevelferd er mest prekær.
Ja, absolutt. Men jeg husker veldig godt første gang jeg da skjønte at, at vi har dyrevelferdsproblemer i Norge, og det var i forbindelse med en stipendiat som kom og snakket for oss studentene om eggproduksjon. Nå husker jeg ikke helt detaljene lenger, for dette her er jo lenge siden. Men snakket rett og slett om forskjellige typer produksjonsformer for egg, hva slags forhold disse hønene lever under, hva som er utfordringen ikke sant? I det ene og det andre. Hvordan ser det ut når burhøns sitter der og legger egg? Ikke sant? Hva er det som er utfordringen der? Hvordan har de det? Helt sånn saklig, veldig nøytralt fremstilt, men altså jeg trodde hjernen min skulle sprenges liksom etterpå. Jeg bare, dette her er helt vanvittig. Hvorfor vet vi ingenting om dette? Hvorfor får vi ikke vite hva som faktisk skjer i dyreproduksjon? Og da ble jeg veldig nysgjerrig, og begynte og selvfølgelig å grave og lese alt jeg kunne om alle de andre produksjonsformene også. Og har jo funnet etter hvert at det er jo store, store problemer. Altså det er jo systematiske problemer her, ikke sant? Og så er det jo egentlig sånn at vi konsumenter burde jo egentlig ikke trenge å vite om dette her. Jeg tenker at egentlig så burde dette vært godt ivaretatt fra myndigheters hold, sånn at vi kunne være trygge på at uansett om vi kjøpte de ene eller andre eggene, så var det var de produsert under forhold som var bra, og som ivaretok dyras naturlige behov, og gjorde at de kunne utføre sin naturlige adferd, ikke sant? Og at de hadde god helse i sitt liv. For disse produksjonsdyra, de lever jo bare for at vi skal spise dem eller deres produkter.
Mm.
Så det er jo noe sånn ekstremt problematisk når vi da ikke sørger for å gi dem et ok liv, som i hvert fall gjør at de kan få leve ut sin adferd og ha det bra da, og er noenlunde stressfri og så videre. Vi har jo mange metoder for å måle dette her.
Ja.
Vi vet jo at mange av disse dyrene er jo ekstremt stressa, ekstremt hardt kjørt liksom, med tanke på fysikken eller fysiologien. Det er veldig, veldig mange problemer.
Det er veldig mange problemer. Altså, for meg så er det der et veldig, veldig viktig aspekt, men jeg erkjenner jo, jeg har jo også veldig mange nære venner som ikke bryr seg katten om hvordan dyret har det, og gidder ikke å bruke energi på å sette seg inn i det, eller ta det inn der. Det er også ganske mørkt. Så det er også veldig lett for oss å bare stikke ord i sanden og bare la være å tenke. Det er også en menneskelig mekanisme da, for så vidt. Men for de som ikke bryr seg om dyrvelferd, men som er veldig opptatt av sin egen helse, er det en sammenheng mellom produksjonsformer på dyr og den kvaliteten det blir da på sluttproduktet, altså en kjøttstykke eller egget eller fettkvaliteten og helsa vår. Kan man nå inn til et veldig helsebevisst menneske på den måten ved å ta mer etiske valg rundt dyreproduksjon da?
Det er jeg usikker på, om det faktisk er målbart.
Jeg tenkte på Anna Haug har en sånn studie på fôr på kylling, der hun bytta ut ulike matemner og fettskilder, og så at hun fikk økt for eksempel omega-3-fettnivåer i kjøttet sammenlignet med
vanlig kraftfôr. Ja, men det er ikke noen tvil om. Det vet vi jo godt, at forskjellige typer fôr vil gi forskjellige typer næringsinnhold. Men man kunne også tenke seg en setting hvor du da i det samme industribygget, i den samme industrikyllingproduksjonen, gir to forskjellige fôrtyper, og den ene vil få den ene sammensetningen i kjøttet, og den andre får en annen sammensetning i kjøttet, men dyrevelferden er likevel like dårlig.
Ja.
Ikke sant? Så vi må ikke blande disse konseptene også, og jeg vet ikke om...
Men hvis vi blander konsept i den forstand at hvis det skal dyrkes økologisk, så må man vel i større grad ta hensyn til dyrenes artstypiske behov.
Absolutt.
Og at de kanskje får lov å gå litt mer ute, spise litt mer naturlig mat, som er på en måte naturlig skapt for å ete, i hvert fall ha tilgang på det delene våre, at det kan hjelpe det på kjøttkvaliteten versus en gris som aldri ser dagens lys.
Ja, absolutt. For, altså, dyr som under økologisk produksjon, det er mye større krav til for eksempel det med å komme ut. Og vi vet jo at fra studier at dyr de vil kjempe like hardt for å komme ut som de kjemper for å få mat. Så det helt åpenbart at dyr har et naturlig behov for å komme ut. Så ja, og veldig mange av de som driver økologisk produksjon av husdyr har jo også, altså, gjør jo det også fordi at de er opptatt av dyrevelferd og ønsker en produksjonsform hvor de ivaretar den. Så det mange av disse som ikke bare på en måte fyller minstekravet for uteareal, men tvert imot legger seg så tett opp til optimalen som mulig og tilbyr store utearealer for eksempel og har veldig mye fokus på dyres velferd. Da.
Så, jeg kjenner Marit at jeg har lyst til å snakke mer om, så har lyst til å komme tilbake en gang og snakke litt mer om akkurat det her med økologi og mat og
kvinner. Ja, ja. Det kan vi ta mer i en annen episode.
Da vil jeg gjerne avslutte med en litt sånn morsom sak som jeg gjør med alle gjestene mine helt til slutt. Da vil jeg at du skal, jeg kommer til å lese opp et par kategorier, og så skal du hvis du vil det. Men det ikke noen som har sagt nei enda. Hva liker du best av det jeg leser opp? Og så må du tenke litt sånn sanselig glede og ikke overtenke etikken eller prøve å være flink eller ikke utdype. Litt sånn rask, morsom sak. Ok.
Er du klar? Uten å begrunne.
Ja.
Ja.
Pizza eller taco?
Taco.
Sommer eller vinter?
Sommer.
Kaffe eller te?
Kaffe.
Kjøtt eller fisk?
Kjøtt.
Hav eller skog?
Hav.
Katt eller hund?
Katt.
Mørk eller lys sjokolade?
Mørk sjokolade.
Sjokolade eller potetgull?
Sjokolade.
Øl eller vin?
Vin.
Hva er din beste hverdagsmiddag?
Ja, hva er min beste hverdagsmiddag? Må jeg tenke... Altså, noe av det jeg liker aller best er sånne bakte rotgrønnsaker i ovnen. Så det lager jeg så ofte jeg kan, og da kan jeg nesten bare spise det. Så det må jo være et eller annet, enten noe sånn bakt fisk, eller noe, et eller annet kjøtt, eller et eller annet sånt, med noe sånne bakte rotgrønnsaker til.
Festmiddag da? Du skal skikkelig dra på.
Ja, da må det bli andebryst.
Andebryst. Og hvor er det vi finner deg? For deg som har lyst til å jakte mer på alt det du kan.
Ja, da er det jo først og fremst Instagram, som er min populærvitenskapelige kanal, hvor jeg skriver mye sånne forskjellige informative innlegg om dette med kosthold, både om hva og når vi skal spise. Så der heter jeg Marit Kolby på Instagram. Så har jeg også en Twitter-Kolby. Twitter-Kolby, faktisk. Twitter-konto. Hvor jeg også heter Marit Kolby. Men der er det litt mer sånn, på et litt høyere vitenskapelig nivå, stort sett. Der er det mye sånn, tweeting av studier, og det foregår på engelsk, og det er meningsutvekslinger og sånn, med andre fagfolk sånn internasjonalt. Så der deler jeg lite norsk stoff, egentlig. Så det er på en måte min kanal for å kunne snakke med andre forskere på et litt annet nivå. Da. Så der er det litt mer nerdete. Så det er hovedsakelig der. Og så har jeg også en Facebook-side som heter Ernæringsbiolog Marit Kolby. Så, men der reposter jeg stort sett alt fra Instagram. Så.
Ja, ikke sant. Men tusen takk til deg, Marit, for at du var med meg og delte kunnskapen din. Du er gjennomgående grundig, og det kommer tydelig frem både i boka di og i alt du gjør. Og det er jeg veldig takknemlig for at du finnes i denne her rare verdenen vår akkurat nå.
Ja, det var hyggelig sagt. Tusen takk.
Og tusen takk til deg som var med oss. Jeg gleder meg til å møte deg i neste episode. Du hørte en Gry Hammer-podcast.